Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat në vazhdim ju ftoj të ndiqni. SBA-ja dhe NATO-ja përsërisin, nuk do të ketë zonë të ndalim fluturimit mbi Ukrainë. Baza amerikane në Kosovë, realitet apo dëshirë? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk janë të përgatitura për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainë. Të njëjtën gjë ka përsëritur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas një takimi që ka zhvilluar me ministrat e aleancës. Ai ka thënë se është arritur pajtueshmëri që as avionët, as trupat e aleancës nuk duhet të jenë në territorin e Ukrainës. Holësit nga Krenare Cuboli.
Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se pavarësisht thirrjeve nga Kievi, Washingtoni nuk është i përgatitur për të mbështetur zonën e ndalim fluturimit mbi Ukrainë, pasi konflikti do të përshkallëzonte me Rusinë në nivel krejt tjetër. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për zonën e ndalim fluturimit disa herë, prej kur Moska ka nisur pushtimin e paprovokuar më 24 shkurt. Mirpo Price ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli se ndonë se perëndimi është duke bërë çka ka mundësi për të mbrojtur Ukrainën, vendosja e forcave të NATO-s në kontakt potencial apo konflikt me Rusinë do ta çonte konfliktin në krejt tjetër nivel. Kjo nuk është diçka për cilën është e përgatitur SBA-ja, ka thënë ai. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se vendet anëtare të aleancës janë bajtuar që asnjë aeroplan i tyre nuk duhet të fluturojë mbi hapësirën ajrore të Ukrainës dhe se trupat nuk duhet jenë të pranishme në Ukrainë gjatë sulmit rus në këtë shtet, pavarësisht thirrjeve të Kievit për zbatuar masën e ndalim fluturimit. Pas takimit që ka zhvilluar me ministra të vendeve anëtare të NATO-s, Stoltenberg i ka bërë thirrje sërish presidentit rus Vladimir Putin që të ndalë luftën e paprovokuar kundër Ukrainës me njëherë dhe pa kushte. Stoltenberg e ka pranuar se Rusia ka mundësi që të rrisë sulmet në Ukrainë dhe se ditët në vijim mund të jenë më të këqija. Ndërkohë zyrtari amerikan Ned Price ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të vazhdojnë të rrisin sanksionet kundër Moskës për veprimet e saj agresive, duke paralajmëruar se nëse presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të përshkallëzojë situatën, edhe Shtetet e Bashkuara do të përshkallëzojnë përgjigjen e tyre. Ai ka thënë se perëndimi duhet të mbajë të hapur rrugën diplomatike, ndonse diplomacia sipas tij duket se nuk do të triumfojë në këto kushte kur Rusia vazhdon të lëshojë raketa dhe kur forcat e saj të avancojnë. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e quan operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Putin ka thënë më 3 mars se operacioni ushtarak në Ukrainë është duke shkuar sipas planit dhe i ka konsideruar ushtarët rus si heronj. Komentet televizive të Putinit kanë qenë kundërshtime deklaratet e qeverive të perëndimit dhe agjensive të inteligjencës se fushata ushtarake e Putinit po përballet me probleme logjistike, gabime taktike dhe rezistencë më të madhe se sa është pritur nga Ukraina. Veprimi i Kremlinit kanë nxitur zemrim të është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit nga lufta në Ukrainë, përcilleni blogun ton në adresën evropaelir.org. Lajme, video, fotogaleri, infografika, të gjitha në një vend dhe në kohë reale. Na ndiqni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdojmë me materialet të tjera. Ministria Mbrojtjes e Kosovës ende nuk ka marrë një përgjigje nga SBA-ja për kërkesën e saj për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie, duke shpresuar se megjithatë do të ketë një përgjigje pozitive. Njohësit e çështjeve të sigurisë Mentor Vrajolli dhe Nureddin Ibishi kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se sa është e realizueshme kjo kërkesë. Kronike Bekim Bislimet.
Ministri e Mbrojtjes së Kosovës beson se mund të ketë një përgjigje pozitive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj kërkesës për vendosjen e një baze të përhershme të forcave amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Më 27 shkurt, ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj, përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka thënë se është koha për përsëritjen e kërkesës në adresë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e bazës së përhershme ushtarake të forcave amerikane si garanci e plotë paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Në një përgjigje të shkruar për Radio në Evropa e Lirë, koloneli Seferi Sufi, shefi komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, thotë se përsëritja e kërkesës është edhe rezultati i situatës së krijuar pas agresionit ushtarak të Rusisë mbi Ukrainën dhe reflektimit të kësaj situate edhe në rajonin ton, duke pasur parasysh përvojën e keqe të provokimeve të Serbisë dhe çndrimit të saj armiqësor ndaj Kosovës. Më 24 shkurt, forcat ushtarake të Federatës Ruse ka nisur pushtimin e Ukrainës, gjë që po vazhdon ende. Koloneli Isufi thekson që kërkesa e ministrit të mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj për vendosjen e një baze të përhershme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ishte adresuar edhe vitin e kaluar në Pentagon, në Departamentin e Shtetit dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë vizitës zyrtare të ministrit Mehaj atje. Mentor Vrajolli, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se në dekadat e fundit është dëshmuar se prezenca amerikane në Ballkan ka qenë në funksion të krijimit të ambientit të paqes dhe sigurisë në përgjithësi. Ai shpreh mendimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aktor global i sigurisë kanë interesin që të kenë shtrirje të gjerë për të kontribuar për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal, por sipas tij interesi më i madh në këtë pikë është i Kosovës.
Përgjithësi indikacionet janë që konfliktet të cilat kanë ekzistuar në Kosovë edhe në rajon gjatë viteve të 90 dhe më tutje nuk janë të zgjedhur përfundimisht. Andaj arsyeja për një kërkesë të tillë lidhet edhe me faktin që rajoni ende është i pasigurt dhe influenca serbe në rajon ka dëshmuar që është dekonstruktive sa i përket krijimit të një sigurie të qëndrueshme në rajon.
Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se kërkesat e autoriteteve të Kosovës për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë është vështirë të realizohet tash për tash. Kjo për faktin se sipas tij Komanda Evropiane e Operacioneve Speciale të Ushtrisë Amerikane në janar të këtij viti ka vendosur për themelimin e një bazë ushtarake në Shqipëri për të rritur efikasitetin e pranisë së saj në rajon. Shtabi i Forcave Operacionale Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, siç thotë Ibishi, do të jenë një bazë logjistike për koordinimin e veprimeve të gjitha njësive toksore, ajrore dhe detare për ndërhyrje të shpejtë në rajon.
Mendoj që vendosja në Shqipëri, pra njësia speciale ashtu si bazë logjistike për veprim pas komponentave tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës NATO-s, ajo e konsumon këtë kërkesën tonë për arsye se ka përfshirje rajonale, nuk është vetëm për Shqipëri, por është për gjithë rajonin.
Vendimi i Komandës Evropiane për Operacionet Speciale të Ushtrisë Amerikane për ngritjen e shtabit pararoj të dislokuar në Shqipëri kishte ardhur pas tensionimit të raporteve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë rreth kërcënimeve ruse në Ukrainë. Aktualisht prania ushtarake amerikane në Kosovë është në kuadër të misionit të NATO-s. Forcat amerikane janë të stacionuara në kampin Bond Steel në afërsi të Ferizajt, rreth 40 kilometra nga Prishtina, dhe operojnë së bashku me partnerë të tjerë në kuadër të KFOR-it, misionit të cilit në Kosovë realizohet në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Bond Steel është kamp i ushtarak amerikan i vetëm në Evropën Jugëlindore. Aktualisht misioni paqëruetës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka 3746 trupa që vijnë nga 28 vende të botës. Forcat amerikane në këtë mision numërojnë 635 ushtarë dhe shënojnë praninë më të madhe ushtarake në krahasim me 27 vende tjera pjesëmarrëse në mision. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një numër të madh të bazave ushtarake në Evropë. Prania më e madhe ushtarake amerikane është në Gjermani, ndërkësh baza ushtarake ka edhe në Itali, Britani të Madhe, Portugali, Turqi, Belgjik, Spanjë, Bullgari, Holand, Hungari, Greqi dhe të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut kanë pikpamje të ndryshme nëse lufta në Ukrainë mund të përshpejtojë integrimin evropian të këtij vendi. Ndërsa zëvendës kryeministri Bojan Maričić thotë se institucionet presin nga BE-ja zhbllokim të procesit integrues që do të ndihmonte stabilitetit në rajon, Nën kryetari partisë opozitare, VMRO DPMNE, Aleksandar Nikolovski, dyshon se qeveria do të shfrytëzojë situatën në Ukrainë për lëshime ndaj Bullgarisë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut thonë se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtoj procesin e integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor me qëllim të forcimit të stabilitetit tani pas agresionit rus në Ukrainë. Ata vlerësojnë se Rusia paraqet kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për shtetet tjera që kundërshtojnë forcën e tij pushtuese ndaj shteteve sovrane, andaj integrimi evropian i shteteve të rajonit mund t'i evitojë rreziqet për një destabilizim të mundshëm.
Globalno za celi svet në momentov e sekako rusko-ukrainskata kriza, odnosno ruskata agresija vrëz Ukrajina.
Për gjithë botën për momentin sfidë është kriza ruso-ukrainase, përgatësisht agresioni rus ndaj Ukrainës. Kjo është një ngjarje që po ndryshon në botën dhe ne si shtetantar i NATO-s dhe shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, në tërsi mbështesim politikat e Unionit, por dhe ne presim që kjo mbështetje e jona apo bëja të përshpejtojë procesin e integrimit evropian. Hapja e negociateve të antarësimit do të ishte një sinjal i mirë për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke marrë parasysh kërcënimet që vijnë nga Rusia ndaj gjithkujt që kundërshton agresionin e saj. Ne jemi të përkushtuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë dhe në këtë drejtim presim edhe mbështetjen e BE-s që përfundimisht të zhbllokohet procesi integrues, thotë Bojan Maricic, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Edhe opozita maqedonase thekson nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit, por nuk beson se kjo do të arrihet pa një marrëveshje me Bullgarinë. VMRO DPMNE-ja dyshon se qeveria mund të shfrytëzon konfliktin në Ukrainë për të bërë lëshime ndaj Bullgarisë.
Naši stav koj što go iskazuvahme pred meseci po dva, kontinuirano to ashtu kazhuame.
Qëndrimi jon, të cilin e kemi thënë edhe para një muaji, të cilin e themi edhe tani, është se situata nuk po merret aq seriozisht, se qeveria po përgatitet për lëshime të reja në favor të Bullgarisë. Sofia ka kërkuar garancinë nga BE se do të respektohet marrëveshja e mundshme, por edhe ne kërkojmë të njëjtën gjë, pasi Sofia në vazhdimsi mund të kushtozojë integrimin, duke marrë parasysh se është një proces i gjatë dhe përplot me kërkesa që mund t'i bëjë ajo. Thot Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Mohamed Halili, njohësi çështjeve ndërkombëtare dhe kryetari i Këshillit të Ambasadorëve të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet po veprojnë mirë me kërkesat për përshpejtimin e integrimit evropian, meqenëse sipas tij nga Moska gjithçka mund të pritet, kërcënime e deri te ndonjë destabilizim i mundshëm në shtetet e rajonit.
Bashkimi Evropian duhet të ketë në konsideratë një gjë të tillë, se ka të bëjë në një armi i cili është agresor edhe i cili ka ambicje të mbrapshta. Jo vetëm në pjesën ku tash ka deportuar në Ukrainë, por tendenca destabilizimi edhe në rajonin më të ngushtë që si Ballkanin Perëndimor, prandaj një kërkesë të tillë është shumë legjitime edhe besoj se është koha që BE-ja të bëjë një hap të tillë edhe mos merret me procedura administrative, jo zgjidhja çështje bilaterale kështu me radhë.
Thot Halili, ai thot se nga mbyllja e kontestit me Maqedoninë e Veriut do të përfitonte edhe Bullgaria, pasi edhe ajo sipas Halilit është në nënkërcënimin e Moskës, prandaj zhbllokimi i procesit të integrimit evropian do të ishte një problem më pak për Sofjen, në kohën kur rajoni më i gjerë po përballet me destabilizim të mundshëm.
Absolutisht, jemi para një kërcënimi për të gjithë njësoj, edhe një vazhdim i bllokimit të më të tjeshëm Bullgarisë. Ujnë dhe të qonëtën në lirin e Rusërisë. Prandaj, konsideroj se shumë do të fitojë BE, edhe Bullgaria, edhe Maqedonia, po që se definitivisht sa më shpejt deblokohet kjo çështje.
Thotë Mohamed Halili, njohësi çështjeve ndërkombëtare dhe kryetari i Këshillit të Ambasadorëve. Sofia në nëntor të vitit 2020 përdori veten për të bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Bullgaria kërkon nga Maqedonia e Veriut të pranojë se gjua dhe identiteti i saj deri para vitit 1945 kanë pasur rënjë bullgare, si dhe pakica bullgare që jeton në Maqedoninë e Veriut të jetë pjesë e kushtetutës së këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.